Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Long Distance Real Estate Investing ni David Green ay isang praktikal na aklat tungkol sa pagbili, pagre-rehab, at pamamahala ng mga paupahang ari-arian sa ibang estado ng Estados Unidos. Nakasentro ito sa ideya na hindi kailangang itali ng tirahan ng mamumuhunan ang lugar kung saan siya bibili ng property. Para sa mga nakatira sa mamahalin o sobrang kompetitibong merkado, maaring mas maisaysay ang paghahanap ng lugar na may mas maayos na presyo, renta at potensyal na cash flow. Hindi ito nobela o pangkalahatang aklat tungkol sa pagyaman. Isa itong gabay na nakatuon sa aktual na proseso ng remote investing mula sa pagpili ng merkado hanggang sa pagbuo ng lokal na koponan. Ipinapaliwanag ni Green na hindi nawawala ang panganib dahil lang sa teknolohiya, ngunit maaring kontrolin ang distansya sa pamamagitan ng malinaw na sistema, maingat na pagsusuri at tamang mga tao sa lugar. Layunin ang aklat na palitan ng pag-asa sa personal na pagbisita ng disiplinadong proseso para sa pagdedesisyon at pangangasiwa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpili ng merkado batay sa kita ng property, hindi sa sariling address. Mahalagang punto ng aklat ang paghiwalay ng lugar na tinitirhan mula sa lugar na pinamumuhunanan. Maaring maganda ang isang lungsod para sa trabaho o pamilya, ngunit hindi magandang lugar para bumili ng rental property kung napakataas ng presyo kumpara sa maaaring renta. Sa ganitong sitwasyon, ang pagbili ng lokal dahil lamang pamilyar ang lugar ay maaaring magbunga ng mababang kita o sobrang liit na margin para sa pagkukumpuni at mga gastusin. Itinutulak ni Green ang mamumuhunan na ikumpara ang mga merkado ayon sa mga batayang pangnegosyo gaya ng presyo ng pagbili, demand sa renta, kondisyon ng mga bahay, at posibilidad na makahanap ng deal na may sapat na allowance para sa pagkukumpuni. Ang mahalaga ay hindi ang paghanap ng iisang perpektong lungsod, kundi ang pagtukoy kung anong uri ng estratehiya ang akma sa isang lugar. May mga merkadong maaring mas angkop sa pangmatagalang paupahan, habang ang iba ay maaring gumana sa pagbili, pag-aayos at muling pagbenta. Ang implikasyon nito ay kailangang maging masinop sa datos at layunin. Ang distansya ay hindi dahilan upang laktawan ang due diligence. Sa halip, hinihingi nito ang mas malinaw na pamantayan bago mag-alok sa isang property. Ikalawa, ang lokal na koponan ang kapalit ng madalas na personal na pagbisita. Sa long distance investing, hindi sapat ang isang mahusay na spreadsheet o online listing. Ang pangunahing mekanismo ng aklat ay ang pagbuo ng mapagkakatiwalaang lokal na koponan na may malinaw na tungkulin sa bawat bahagi ng transaksyon. Kabilang dito ang ahente, kontratista, property manager, lender at iba pang profesional na kailangan ayon sa deal. Dahil wala ang mamumuhunan sa lugar araw-araw, ang kalidad ng mga taong ito ang direktang nakaapekto sa kalidad ng impormasyon at pagpapatupad. Halimbawa, ang ahente ay hindi lamang tagapagbukas ng pinto sa bahay. Maari siyang tumulong sa paghahanap at pag-assess ng oportunidad. Ang kontratista naman ay mahalaga sa pagtantsa at pagpapatupad ng rehab. Ang property manager ang tumatayo sa unang hanay sa pakikitungo sa nangungupahan at sa araw-araw na issue. Binibigyang diin ng aklat na dapat suriin ang mga taong ito, magtakda ng inaasahan, at huwag ibigay ang lahat ng kontrol ng walang sistema ng pag-check. Hindi garantiya ang magandang rekomendasyon, kaya kailangan pa rin ang paghahambing ng bid, dokumentasyon ng trabaho at regular na komunikasyon. Sa ganitong modelo, ang investor ay hindi simpleng umaasa sa ibang tao. Siya ang nagdidisenyo ng proseso kung saan may pananagutan ang bawat kasapi ng koponan. Ikatlo, ang rehab sa malayo ay nangangailangan ng saklaw, budget at mga insentibong malinaw. Ang pagkukumpuni ang isa sa pinakamapanganib na bahagi ng pagbili ng property sa ibang estado, lalo na kung ang bahay ay nasa mahinang kondisyon. Gayunman, kinikilala ng aklat na ang mga problemadong bahay ay maaari ring maglaman ng pagkakataong makabuo ng equity dahil madalas itong hindi naaakitang bilhin ng karaniwang mamimili. Ang mahalagang aral ay hindi ang basta paghanap ng pinakamurang bahay. Kailangang malaman kung magkano ang tunay na gastos upang gawing ligtas, maayos at paupahan ang property. At kung may sapat na puwang pa rin ang deal pagkatapos ng lahat ng gastusin. Sa remote setup, lumalaki ang panganib ng malabong scope of work, pagbabago ng budget at trabahong hindi nasusuri ng maayos. Kaya ang practical na diin ay sa malinaw na listahan ng gagawin, makatwirang pagtatantsa at paraan upang masukat ang progreso. Ang kontratista ay dapat may dahilan upang matapos ang trabaho ng maayos at ayon sa napagkasunduan, hindi lamang makatanggap ng bayad. Mahalaga rin ang pag-uugnay ng renovation sa layunin ng property. Ang sobrang mahal na pagpapaganda ay maaring hindi mabawi sa renta o presyo ng bentahan. Sa kabilang banda, ang pagtipid sa kritikal na pagkukumpuni ay maaring magdulot ng mas malalaking problema sa tenant at maintenance. Ang rehab, kung gayon, ay usapin ng kontrol sa saklaw at ekonomiya, hindi dekorasyon lamang. Ika-apat, ang pamamahala ng rental property ay sistemang pang-operasyon. Hindi pasibong pagmamay-ari, tinututulan ng aklat ang ideya na ang rental property ay automatikong passive income sa sandaling mabili ito. Lalo itong hindi totoo kapag ang ari-arian ay nasa ibang estado. May nangungupahan, collection ng renta, maintenance request, turnover at mga bigla ang gastusin na kailangang tugunan ng may bilis at kaayusan. Dahil dito, mahalaga ang property management bilang aktual na operasyon ng negosyo, hindi simpleng serbisyong idinidikit pagkatapos bumili. Ang investor ay kailangang magkaroon ng paraan upang makatanggap ng malinaw na ulat, masubaybayan ang gastos, at makita kung ang inaasahang performance ng property ay nangyayari sa realidad. Ang teknolohiya ay nakatutulong sa komunikasyon, dokumento, larawan at pag-uulat, ngunit hindi nito pinapalitan ang paghatol ng tao o ang pangangailangan ng mahusay na manager. Ang mahalagang tanong ay kung paano malalaman ng investor na maayos ang trabaho nang hindi siya pisikal na naroon. Ang sagot ay nakasalalay sa regular na proseso, transparent na records, at malinaw na pamantayan kung kailan kailangang kumilos. Dito nagiging mahalaga ang paunang pagsusuri ng gastos. Kung ang deal ay kumikita lamang sa sobrang optimistikong tantiyan ng renta at maintenance, madali itong masira sa unang vacancy o repair. Ipinapakita ng aklat na ang remote management ay mas matatag kapag ang property ay binili na may realistiko at konserbatibong pagpapalagay. Panghuli, ang distansiya ay napapamahalaan sa pamamagitan ng due diligence at paulit-ulit na proseso. Ang pinakaubod ng pamamaraan ni Green ay ang pagpapalit ng padalos-dalos na tiwala ng masusuring proseso. Kapag wala ang investor sa mismong lugar, may tukso na umasa lamang sa larawan, sales pitch, o reputasyon ng isang contact. Ngunit ang long-distance investing ay nagdaragdag ng impormasyon na kailangang patunayan, mula sa kondisyon ng bahay hanggang sa kakayahan ng kontratista at katotohanan ng lokal na renta. Kaya ang due diligence ay hindi isang beses na hakbang bago ang closing. Ito ay sunod-sunod na pagberipika na sumasaklaw sa market, deal, rehab at pamamahala. Ang layunin ng mga system na inilalarawan sa aklat ay paikliin ang learning curve at bawasan ang mga pagkakamaling nagmumula sa pagkukulang sa paghahanda. Hindi ibig sabihin ito na may checklist na ganap na mag-aalis ng panganib. Ang ibig sabihin ay ang mga desisyon ay hindi dapat nakaasa sa emosyon, pagmamadali o pakiramdam na kailangan bumili agad. Mahalaga ring kilalanin ang limitasyon ng modelo. Nangangailangan ito ng oras sa pag-aaral, kakayahang mag-organisa, at kahandaang magtanong ng mahihirap na tanong sa sariling team. Para sa baguhan, ang proseso ay maaring mukhang masalimuot, ngunit ang malinaw na hakbang at pagsusuri ang siyang nagbibigay ng istruktura upang ang pisikal na layo ay hindi maging automatikong hadlang sa responsable at mapanagutang. Pamumuhunan. Bilang pagtatapos, ang long-distance real estate investing ay pinakaangkop para sa mga investor na hindi makahanap ng makatuwirang buy and hold deal sa sariling lugar o para sa mga nais palawakin ang paghanap sa labas ng kanilang lungsod o estado. Magikinabang din ang baguhan na nais maintindihan kung bakit hindi sapat ang online listing at simpleng cash flow projection sa pagbili ng remote rental. Hindi nito ipinipinta ang out-of-state investing bilang madaling shortcut. Sa halip, inilalagay nito ang diin sa paghahanap ng tamang merkado, pagbuo ng lokal na kuponan, pagkontrol sa rehab at maingat na pangangasiwa pagkatapos ng pagbili. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagtingin sa distansiya bilang problemang pang-operasyon na maaring hatiin sa mga hakbang, tungkulin at sistema. Mahalaga ito lalo na sa mga mambabasang may tendensyang paghaluin ang pamilyar na lugar at magandang investment. Namumukod-tangi ang aklat sa mga karaniwang real estate book dahil hindi lamang nito tinatalakay ang pagbili ng rental property sa pangkalahatan. Nakatutok ito sa mga partikular na komplikasyon ng pamumuhunan sa malayo, gaya ng pag-verify ng impormasyon, pag-asa sa lokal na profesional, at pagsubaybay sa renovation at management ng wala sa site. Gayunman, mas kapaki-pakinabang ito kung gagamitin bilang balangkas para sa sariling pagsusuri, hindi bilang kapalit ng payong legal, buwis o pinansyal na angkop sa partikular na sitwasyon ng mambabasa. Kung gusto mong sumuporta David Green, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.